pen ar breton et zo. Hey, ma tra peu change zandraha. Blasso mo savare d'ar des ar parco natur el bras. Zo be kroud n'tam partout vant tam dou a main. L'air vi protège da loanat hag an natur guire. Me ba l'air vi gret drouk d'an dud du. Hey, ban indes la geom zo c'hoare e trao a gisa. Poblou so zo be kase kuit deus ar c'horjou, meiz deus ar c'horjou, kuit deo deus istruj an natur, vel va bet an mal deo. Ha kouskoud n'e kiguir an daha, ba ar c'horjou se ma invevi ve ar vech, a deus ar c'horjou deus ar natur a vevoñ. Ha ban Afrik, zo bet an mal ad memes trao da Big Meat, ba ar hamroun pe c'hor ba ar hongo, distruj an natur, ba ar parko naturel vi kaou bwit. Ha kuit da ar Big Meat d'or an daha, zo be pe ed milisianot devont deus iou la c'horjou enno. Hag ar ahan eus gret drog d'ar Big Meat. Bedin be fwell traouzia, vi d'or aon deo, a tu tso, Big Meat tso zo be gloajet gato. A setu zo milie o dut, neus rank un mont kuit deus o bro, deus o c'horjou, ken kas ya fe pell an traou c'ho gar vilisiant. Mega piou ve pe d'an dut se, ar zoudardet se. Gar parkou naturel da gente, guir. Me kalz deus outo, ve pe e du gant WWF. Pe c'ho, gant WCS, ar Wildlife Conservation Society, alo dalho, a deus pler te an ahan vi ar aha, deus ar broioù. Ei a deus ar broioù European pe c'ho, deus ar stado enant, an Amerik. Hag emije vend dija, va be bertre ar broioù European, hag an WWF, ar palam an European, no lakabai jonj nahan a pas royar an ken dan WWF, keit a vo ke respekte d'ar Big Meat, hag o droarjou. Surtout bor park naturel, a ne ke bekrou ho, ar mesok dja, ba hongo, l'air zo be gret kalz drouk d'ar Big Meat baka, gar zo dardet a zo be peet gant WWF. A de heul an draha, no lad ar parlament européen, l'ar vodou dan WWF hag real, labour sambes gant dut, hag ar poblou zo chom dija, ba ar parko naturel. A pemzet eso, dan daou vichir, ar gornam an Amerikan, no deside dihan de souten an WWF, hag a real, ho, fin. Ne ket gwellez kler, ho, vouyer keri penons vo gredan draha, me matra ha vo tenet kuit tro 12 milin dolar deus an nahan ave gwet be blo dan WWF ad a real. Hag an Amerikan neus lerd, lar neus ket hon de roya hon d'or gevredigez ar a drouk d'un dut. A gwas an ho vi dan WWF, peguir, zo bet tamal deo gar gwanam an Amerikan, be peet soudardet a neus glorjet pe lait tut ba ou farko naturel. An dra va be lerd en ur mod officiel. Ar pez va ket begret o rouk. Eie, lait tut, potot, merhet, bugarl. A seti an dra zon tol fall vid an WWF, hag an dra zon dra important, sa ver da an dra bram. Eie, peugur d'an dre gant vich gwengolo, va be dahat konferenz braz an natur, ban noe nu, a va be lair nah ve fe dao kru muur a barko naturel, ben deg vlo ahan. Hag an dra zon dra vort, sur, me keit a vo keto le kon, na deus ar Big Meat, na deus an Amerindianot, na deus ar real, ba an dra ez ar vichot da nitra. Pe gant ma peusant, ar poblou se, ar Big Meat, an Amerindianot bon amezeni, an aborigenet tout ar aha zo vevi deus an natur. Em neus deus an natur vi bevi, vi chom beo. A fe isio neus ket par d'an dut se vi dif en natur, a c'horjou a gar loant. A giznez l'air d'ar fondasin Survival International, a eu poen bram da ziz kolonize dif en an natur.